Muskata intervijā izdevumam Politico sacīja, ka iespējams būtu jādomā par to, kur ir liederīgi lietot digitālās ierīces un varbūt ir pienācis laiks sākt domāt arī par vietām, kur nevajadzētu lietot noteiktas digitālās ierīces. Eksperti uzskata, ka ir svarīgi arī veicināt bērnu un jauniešu mediju pratību, tādējādi nodrošinot viņus ar pareizajām zināšanām, lai viņi valdītu digitālajā pasaulē un neļautu digitālajai pasaulē valdīt pār viņiem. Septembrī publicētā Pasaules veselības organizācijas pētījumā bija teikts, ka arvien vairāk pusaudžu atzīst, ka viņiem ir grūtības kontrolēt sociālo tīklu lietošanu un tam ir negatīvas sekas.